EAen nazioarteko babesa eskatzen duten migratzaile kopuruak 16% egin du behera. Maili, Iztu eta Olano. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan nazioarteko babesa eskatzen duten migratzaile kopuruak 16% egin zuen behera iaz, 2024ko datuekin alderatuta. Zehar errefuxiatuekin elkarteak eman du horren berri, gaur aurkeztu duen urteroko txostenean eta nabarmendu du eten egin dela azken urteotako gorantzko joera. Salatu duenez, muga militarizatuen eta migrazio politiken erreformen ondorioz egin du behera. Zehazki, iazko maiatzean indarrean sartu zen atzerritarren lege berriaren 126. Artikuluaren ondorioz. Artikulu horrek zehazten du asiloa eskatzen duten migratzaileek izapide hori ebatzi zain ematen duten denbora ez dela aintzat hartuko errotze bidezko erregularizaziorako. Hau da, egoera irregularrean dagoen migrante batek 6 hilabete pasa baditu asilo eskaera ebatzi zain eta babesa ukatzen badiote elituzkete 6 hilabete horiek aintzat hartuko errotze bidezko erregularizaziorako. Zeinak exigitzen duen ego Euskal Herrian gutxienez 2 urtez bizitzea. Zehar errefuxiatuekin elkartearen arabera hori da errefuxiatu eta migratzaile gehienek beren egoera erregularizatzeko duten aukera bakarra. Txostenean, jakinarazi dutenez, Hego Euskal Herriko lurraldeen artean Bizkaian izapidetzen dituzte asilo eskaera gehien. Hots, iazko lehen 6 hilekoan, EAen 3.623 eskaera erregistratu zituzten eta horietatik 2.607 Bizkaian izan ziren. Joera orokorraren ildotik, Nafarroan ere beherakada nabarmena izan da. Iazko lehen 6 hilekoan, 884 asilo eskaera erregistratu zituzten. Aurtengo lehen 6 hilekoan, aldiz, 510. Euskal Herrian asiloa eskatzen duten migratzaile gehienak Venezuelakoak, Kolombiakoak, Malikoak, Perukoak, Senegalgoak, Nikaraguakoak eta Palestinakoak dira. Malitik iritsitako migratzaileen egoera zaurgarria nabarmendu du zehar errefuxiatuekin elkarteak. Horren arabera, iaztik ona 1400 maliar inguru iritsi dira Araba, Bizkai eta Gipuzkoara eta horietatik 680 elkarteak Oñatin eta Tolosan, Gipuzkoa, kudeatzen dituen harrera etxeetatik pasa dira. Halere, Malitik etorritako hainbat asilo eskatzailek eta Hego Euskal Herriko zenbait eragilek behin baino gehiagotan salatu dute haietako asko kale gorrian bizi direla eta ez dutela inolako babes instituzionalik. Eberen migrazio itunaren ondorioak. Zehar errefuxiatuekin elkarteak Bilbon egindako prentsaurreko batean aurkeztu du txostena eta han izan da elkarteko zuzendari Javier Canibell. Bada, ohartarazi du Espainiako gobernuak are asilo eskaera gutxiago onartuko dituela aurrerantzean Europako Batasunak onartutako eta hilaren 12an abian jarritako migrazio eta asilo ituna baliatuta. Horrek ez die soilik venezuelarrei eragingo arrazoi humanitarioengatik migratzen duten pertsona guztiei baizik, baita adibidez maliarrei ere. Hain zuzen, zehar errefuxiatuekin elkarteak nabarmendu du inoiz ikusi gabeko atzera pausoak ari direla ematen nazioarteko babesaren alorrean eta horren adierazletzat jo du Espainiako gobernuak. Horren esku dago Hego Euskal Herrian izapidetzen diren eskaerak onartzea edo ukatzea asilo eskaeren 111,2 soilik onartu zituela iaz. Ebeko batez bestekoa 129koa izan zen. Mobilizazioak Donostian eta Gasteizen. Errefuxiatuen nazioarteko eguna izango da larun batean, eta horren arira, Hego Euskal Herriko zenbait eragilek manifestaziora deitu dute. Donostian egingo dute, goizeko 11etan, akuariumaren ondoko portuko arrapalan hasita Harrera Herriagara lelopean. 21 gizarte mugimenduk egin dute bat manifestazioarekin eta manifestu kolektibo bat ere sinatu dute. Ez migrazio eta asilorako Europako itunari. Ez Europako errepresio eta heriotza politikei. Prentsa oharrean salatu dutenez itun horrek ez du asiloa sustatzen. Arrazakeria instituzionala elikatzen du. Gasteizen ere mobilizazioa egingo dute, eguerdiko ordu batean Gasteizko 20 Joule batzordeak deituta.